Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα.
Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει το αφιέρωμά μας στο Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης. Αυτό με αφορμή την εορτή του Μυροβλήτου Αγίου Δημητρίου που εορτάζουμε αυτές τις ημέρες και φυσικά μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε μια στάση, μιας και η Εγνατία Οδός εκ των πραγμάτων περνά από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε ένα εκτενές αφιέρωμα για να γνωρίσουμε την πλούσια ψαλτική παράδοση της πόλης. Ανοίξαμε το πρόγραμμά μας με το κοινωνικό της Θείας Λειτουργίας των Προγιασμένων Δώρων, γεύσαστε και είδετε, στο μέλος του Ιωάννου Κλαδά και στην σύντμηση του πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγκου, έψαλε πάλι ο χορός του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης υπό τη χοραρχία του αημνήστου πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαριλάου του Αλιαδόρου. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου του 1967 κατά τη διάρκεια του μουσικοφιλολογικού μνημοσύνου για τα 3 χρόνια από την τότε εκδημία του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Στην σημερινή εκπομπή έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν νεότερο στην ηλικία ψάλτη, ο οποίος όμως μένει στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει αυτήν την παράδοση της πόλης και όχι μόνο, έχει ασχοληθεί, έχει ερευνήσει, έχει ψάξει και θα μας δοθεί σήμερα η ευκαιρία να μάθουμε ακόμα περισσότερα για αυτήν την πλούσια ψαλτική παράδοση όπως προείπα και νομίζω ότι θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις στη συνέχεια της κουβέντας τις οποίες έχει επιφυλάξει ο καλεσμένος μας. Πρόκειται για τον κύριο Ιωάννη Μπουλμπουτζή, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος από τη Θεσσαλονίκη εδώ με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τον ευχαριστούμε γιατί δέχτηκε με χαρά και αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε για αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι η ψαλτική παράδοση, η μεγάλη ψαλτική παράδοση της συμβασιλεύουσας Θεσσαλονίκης. Κύριε Μπουλμπουτζή, σας καλωσορίζουμε στο τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και έχω την αίσθηση ότι η σημερινή αλλά και η αυριανή εκπομπή θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Χαίρετε κύριε Ντόβολε. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή που τόσο ουσιαστικά παρουσιάζει την ψαλτική μας παράδοση.
Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα να αρχίσουμε και να σχολιάσουμε αυτό το μέλος που ακούστηκε λίγο πριν, το «Γεύσαστε και είδετε», τη σύντμηση του Ιωάννου του Κλαδά από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, όπως εψάλλει το 1967 στο μνημόσυνο που πραγματοποίησε τότε ο αείμνηστος πλέον και αυτός Χαρίλαος Σταλιαδόρος. Πρέπει να αναφέρουμε κάτι γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς. Το συγκεκριμένο μέλος δεν επέλεγε τυχαία. Έχει κάποια ιστορική σημασία. Συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι σε κάποια ιστορικά σημειώματα σχετικά με το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, ότι αναφέρεται ως μία από τις πρώτες μεταπολεμικές συναυλίες του Βυζαντινού του χορού, αυτή στην οποία χωράρχησε ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Πρίγκος. Αυτή έλαβε χώρα στις 3 Οκτωβρίου του 1948 στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης, πλαισιώνοντας εκδήλωση σχετική με την ελληνική μουσική, που διοργάνωσε το φιλολογικό περιοδικό Μορφές με ομιλητή τον μουσουργό Λεωνίδα Ζόρα και κύριε ερμηνεύτρια τη λυρική τραγουδίστρια Άννα Ρεμούδου. Ειρήσου τεμπαρόδο ότι το συγκεκριμένο περιοδικό έκανε πολλές ενέργειες για να προβάλλει τη μουσική μας, ανάμεσα στις οποίες διάφορες εκδηλώσεις όπου παρουσιαζόταν η μνημογραφία κάποιας μεγάλης εορτής και πλαισίωνε βυζαντινός χορός. Κατά την εκδήλωση στην οποία αναφερθήκαμε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του αημνήστου Χαριλάου Ταλιαδόρου, ο οποίος συμμετείχε στο χορό, εψάλλει το συγκεκριμένο μέλος και το κείμενο το παρέθεσε χωρίς την παραμικρή επέμβαση στο βιβλίο της Θείας Λειτουργίας του.
Οπότε μας συνδέει με το χρόνο αυτή η ηχογράφηση θα έλεγα και βέβαια ο Χαρίλαος Τολιαδόρος, ο οποίος κατά κοινή ομολογία δική του αλλά και όσα κατά καιρούς είχαμε ακούσει από τον ίδιο, λάτρευε τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, τον θεωρούσε την επιτομή της ψαλτικής τέχνης των τελευταίων χρόνων. Νομίζω ότι δεν το έβαλε καθόλου τυχαία στην εκδήλωση αυτή που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Κωνσταντίνου Πρίγκου.
Κάθε άλλο. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος ήταν από τους πρωτοψάλτες που κατά κόρον χρησιμοποιούσε στα βιβλία του και στις συνθέσεις του γραμμές του Κωνσταντίνου Πρίγκου, στον οποίο αν και δεν είχε την ευκαιρία να μαθητεύσει το παβουγαδί που λέμε, δηλαδή θεωρητικά τη μουσική μας, ήταν κοντά του κάθε φορά που ο τελευταίος ερχόταν στη Θεσσαλονίκη.
Τι θα προτείνατε να ακούσουμε στη συνέχεια?
Θα πρότεινα να ακούσουμε πάλι από την ίδια εκδήλωση του 1967 το έκτο Ιωθινόδοξο Αστικό, «Η όντως ειρήνη σύ Χριστέ», σε μέλος πάλι του Κωνσταντίνου Πρίγκου.
Ας το ακούσουμε. Ακούσαμε λοιπόν το 6ο Ιωθινό, η όντως ειρήνη στη Χριστέ, από την εκδήλωση του 1967, χορός ψαλτών από τη Θεσσαλονίκη σε διεύθυνση του Χαριλάου Ταλιαδόρου. Και θα ήθελα, κύριε Μπουλμπουτζή, να μιλήσουμε για την ψαλτική ιστορία της Θεσσαλονίκης και πρώτου Κωνσταντίνου Πρίγκου, να δούμε τι υπάρχει μέσα από τις πηγές, μιας και καταγίγνεστε με την έρευνα και μάλιστα σε βάθος από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, και συνεχίζετε να το κάνετε φέρνοντας ευκαίρως ακαίρως και πολύτιμα τεκμήρια στην επιφάνεια. Ποια είναι λοιπόν η ψαλτική προϊστορία, γιατί νομίζω αυτός ο οποίος έτεμε το χρόνο σε προ και μετά είναι ο Πρίγκος για τη Θεσσαλονίκη, ή όχι, θα μας το πείτε εσείς στη συνέχεια. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τι προϋπήρχε του Κωνσταντίνου Πρίγκου.
Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Θα μας επιτρέψετε γι' αυτό να παραπέμψω στο άρθρο του Αιμνής του Χαριλάου Ταλιαδόρου, «Η Βυζαντινή μουσική και η συμβολή της Θεσσαλονίκης στη διατήρηση και διάδοσή της», το οποίο εκδόθηκε το 1985. Λέει πολύ συνοπτικά ότι η Θεσσαλονίκη είχε πάντα δεσμούς με το Βυζάντιο και λόγω της θέσεως και με τις αρχαιότητές της και τα βυζαντινά της μνημεία. Όμως η περίοδος από το 1920 με την ανταλλαγή των προσφύγων και έπειτα γίνεται η εφετηρία μιας εποχής χρυσής, θα έλεγα, για τη βυζαντινή μουσική, αφού ήρθαν στην πόλη του Αγίου Δημητρίου και εγκαταστάθηκαν επιφανείς πρωτοψάλτες από τη Βασιλίδα των Πόλεων. Ενδεικτικά αναφέρω λίγα ονόματα όπως τον Χαράλαμπο Καλογερόπουλο, τον Θεόδωρο Θεοδοσόπουλο. Ήρθε εμπαρόδο ότι ο Θεόδωρος Θεοδωσόπουλος ήταν πατέρας του Χρυσάνθου Θεοδωσόπουλου.
Από τον Πόντο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ασφαλώς, και μαθητής του Τριανταφύλου Γεωργιάδου. Συνεχίζω την ανάγνωση. Mm-hmm. Τον Γέρο Βαφιάδη, τον Χριστόφορο Κουτζουράδη, πρωτοδασκαλό μου, τον Σοκράτη Παπαδόπουλο, με κορυφαία παρουσία τον άρχοντα από τον ψάλτη Κωνσταντίνο Πρίγκο, που και σφράγισε με το πέρασμά του την υπόθεση εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να γίνει η Θεσσαλονίκη η κοιτίδα πλέον της μουσικής αυτής στον ελλαδικό χώρο.
Αυτά αναφέρει ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος λοιπόν σε σύντομα σε κάποιο άρθρο του.
Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε εκτός από τους παραπάνω και στον Θεμιστοκλή Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν μαθητής του Ηλίου Καμαράδου και δίδασκε στην Εκκλησιαστική Σχολή της Αγίας Αναστασίας, ο οποίος επίσης έβγαλε πολλούς μαθητές που κόσμησαν και τα αναλόγια και τον κλήρο της Βόρειας Ελλάδας.
Αυτός λοιπόν που σφράγισε οριστικά την ψαλτική τέχνη στην Συμβασιλεύουσα ήταν ο Κωνσταντίνος Πρίγκος. Από πότε τον εντοπίζουμε, από πότε βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη ο Πρίγκος?
Η σχέση του Πρίγκου με την πόλη μας ξεκινά την μεταετία 1928-1933, κατά την οποία είχε εγκατασταθεί εδώ και έψαλε πρώτα στην Αχυροποίητο και έπειτα στην Υπαπαντή. Είχε τότε πολλούς φιλόμουσους επιτρόπους, οι οποίοι ανταγωνίζονταν ποιος θα καταφέρει τον Πρίγκο να έρθει στον ναό του. Η επίγυσή του μάλιστα ήταν τέτοια που τον καλούσε σχεδόν σε όλες τις πανηγύρεις να ψάλει με τον χορό του. Αναφέρεται στις εφημερίδες της εποχής. Μέρα παραμέρα βλέπουμε ανακοινώσεις πανηγύριων όπου πάντοτε σημειώνεται ότι θα ψάλει ο χορός του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Σχετικά με αυτή τη σχολή διασώζονται διάφορες διηγήσεις έτσι για ανεκδοτολογικές. Μία από αυτές μας διασώζει ο κύριος Δευρελής, ο οποίος την άκουσε από παλαιότερους. Καθώς λέει, έκανε μάθημα ο Πρίγκος, πολλοί μαθητές διαμαρτύρονταν ότι δεν τον άκουγαν καλά, διότι ήταν γεμάτη τάξη. Οπότε βρήκε σαν λύση να πάρει ένα χωνί από γραμμόφωνο της εποχής και να το μεταχειριστεί σαν τηλεβόα, έτσι ώστε να ακούγεται δυνατά η φωνή του. Και έτσι με αυτά τα μαθήματα και με αυτό το χορό κλπ. Γεννήθηκε ο πρώτος θύλακας μαθητών και θειασωτών του, που θα τον πλαισίωναν για τα επόμενα χρόνια κάθε φορά που θα έρχονταν στην Ελλάδα, γιατί ο Πρίγκος ερχόταν σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Αυτοί αντέγραφαν ή κατέγραφαν και διέδιδαν μουσικές τους συνθέσεις, τον εμιμούντας το ύφος, τον πλαισίωναν στις πανηγύρεις που έψαλε κατά τις διακοπές του και μειούσαν και τους μαθητές τους στο ύφος αυτό. Είναι γνωστό, ας πούμε, ότι ο Αείμνης ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος που προαναφέραμε ήρθε σε πρώτη επαφή με τον Πρίγκο μέσω του δασκάλου του, του Χριστοφόρου Κουτζουράδη, και κάποιον άλλον πάλι θειασωτών του Πρίγκου.
Να βάλουμε μια ανωτελεία να ακούσουμε κάτι ακόμα σε αυτό το σημείο. Και αν ναι, τι θα πρότεινατε να είναι αυτό?
Θα πρότεινα να ακούσουμε το δοξαστικό των Αγίων Πατέρων Χορός, πάλι στο μέλος του Κωνσταντινού Πρίγκου. Ψάλλει ο χορός του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός κατά τις εορτές των Δημητρίων του 1983, για τα οποία στη συνέχεια θα αναφερθούμε και εκτενέστερα.
Πάμε να το ακούσουμε.
Oh,
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με όχημά μας την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα η Εγνατία Οδός κάνει στάση στην συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη, που ούτως ή άλλως είναι και ο δρόμος της, για να συναντήσει την ψαλτική ιστορία της πόλης. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, που με αφορμή την εορτή του Πολιούχου της Αγίου Δημητρίου, αυτές τις μέρες έδινε επί σειρά ετών την συναυλία της. Συνομιλούμε με τον Ιωάννη Μπουλμπουτζή, ψάλτη της νεότερης γενιάς από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος μέσα από την έρευνά του μοιράζεται σήμερα μαζί μας πολύτιμα ιστορικά ντοκουμέντα που έχουν σχέση με την ιεροψαλτική ιστορία της πόλης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος. Των Αγίων Πατέρων ο χορός, λοιπόν, το περίφημο αυτό δοξαστικό, το οποίο έτυχε ποικίλων μελοποιήσεων από διαφόρους πρωτοψάλτες κατά καιρούς. Εδώ το ακούσαμε από χορό Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης υπό την χοραρχία του αημνήστου Χαριλάου Ταλιαδόρου. Για να κλείσουμε, κύριε Μπουλμπουτζή, το κεφάλαιο Κωνσταντίνος Πρίγκος, το οποίο δεν είναι και εύκολο να γίνει, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη προσωπικότητα, αλλά έστω, ας το κάνουμε για την οικονομία της συζήτησης, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν η άποψη του ίδιου του Πρίγκου για τους Θεσσαλονικείς ψάλτες.
Σε συνέντευξη του που έγινε μετά από την προαναφερθή σας συναυλία το 1948 και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Μορφές, σημειώνει τα εξής. Εξάλλου, η Θεσσαλονίκη και λόγω της ιστορίας της και λόγω των μνημείων της των Βυζαντινών δύναται να θεωρηθεί ως κατεξοχήν Βυζαντινή πόλης και παραλλήλως με την αρχιτεκτονική, την ζωγραφική, τοιχογραφίας, μοσαϊκά κλπ. Πρέπει να επιδεικνύει και προς τους ξένους και προς εμάς τους ιδίους την γνησία Βυζαντινή μουσική. Και παρακάτω, διαμαρτυρόμενος για την ολιγορία των υπευθύνων σχετικά με τη μουσική μας, λέει τα εξής. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Πολλά βεβαίως και από πολλούς. Και δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτε εκτός από την κίνηση που γίνεται εδώ ή στην Θεσσαλονίκη. Ιδού γιατί με συγκινεί εξαιρετικώς η προσπάθεια του περιοδικού σας και η φιλότιμος, ακαταπώνητος και μέχρι αυταπαρνήσεως προσπάθεια του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, που έχει ιδρύσει μεγάλη βυζαντινή χοροδία και μεριμνά δια την όσων των δυνατών αρτιωτέρων εμφάνιση της βυζαντινής μουσικής. Και σε άλλη συνέντευξή του, που δημοσιεύτηκε στον Εθνικό Κήρυκα Πατρών το 1957, αφού αναφέρθηκε στους Κωνσταντινούπολίτες που ήταν άξιοι για να τον διαδεχτούν, ερωτηθήσεις ποιον άλλον μέρος στην Ελλάδα εκτελείται η κλασική μουσική του Πατριαρχείου, είπε: «Εις Θεσσαλονίκη έχουμε τέσσερας καλλιτέχνας, τους κυρίους Καραμάνιν, Ταλιαδόρον, Παναγιωτίδιν και Θεοδοσόπουλον, οι οποίοι ψάλουν πολύ ωραία και καθημερινώς τελειοποιούνται εις το πατριαρχικό ύφος. Γενικώς οι Ελλάδοι ιεροψάλτε, αναλόγως των συνθηκών εις τας οποίας ευρέθησαν, θεωρούνται καλοί». Και παρακάτω στην ίδια συνέντευξη, απευθυνόμενος στους εμπάτρες μουσικοφίλους, λέει τα εξής: «Ιδιαίτερως ευχαριστώ τους κατοίκους της πόλεως και τους εμπάτρες συναδέλφους μου και τους συνιστώ με όλη μου την ψυχή να υποφελούνται κάθε ευκαιρίας που τους φέρει πλησιέστερα προς το πατριαρχικό ύφος. Συνωτέρα επικοινωνία με τους εν Θεσσαλονίκη μαθητάς μου, κυρίους Χαρίλαον Τελιαδόρον, Αθανάσιον Παναγιωτίδην, Χρήσανθον Θεοδοσόπουλον και Αθανάσιον Καραμάνιν, θα δώσει μεγάλη κατάρτιση στους ιεροψάλτας και πατριαρχική πνοή στους ναούς της ωραίας πόλεως των Πατρών».
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή ο ίδιος ο πρίγκος προέτρεπε τους πατρινούς αλλά και όλους τους εν Ελλάδη ψάλτες να έρχονται σε συγνότερη επαφή με τους Θεσσαλονικείς, ούτως ώστε να μοιηθούν στο πατριαρχικό ύφος.
Ασφαλώς, και θα πρέπει ίσως εδώ να θυμηθούμε και κάποια ηχητικά ντοκουμέντα που μας σώζονται με τη φωνή του πρίγκου να επαινεί ιδιαιτέρως τους πρωτοψάλτες Χαρίλαο Ταλιαδόρο και Χρήσανθο Θεοδοσόπουλο και κάποιους άλλους βέβαια μαθητές του εν Ελλάδη. Αλλά συγκεκριμένα για τον Ταλιαδόρο λέει ότι είσαι ο πρώτος και στο αναλόγιο και στην καρδιά μου.
Τον συμπαθούσε.
Ναι. Και στο Χρήσανθο ακούγεται να του λέει: «Έβγε Χρήσανθε, εσύ με αντιγράφεις» κλπ. Ευηρεστήκα πολύ σε αυτό το ύφος.
Με τι θα συνεχίσουμε στη συνέχεια για να πάρουμε και μια μουσική ανάσα?
Θα ακούσουμε στη συνέχεια μέλη που προέρχονται από μια άλλη ιστορική ηχογράφηση, αυτή της Βυζαντινής Συμφωνίας που δόθηκε στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης στις 15 Ιουνίου του 1955 υπό τη χοραρχία του πρωτοψάλτου Θεσσαλονίκης Αθανασίου Παναγιωτίδη. Προτείνω να ξεκινήσουμε με το Συγχείρο των Ένων του Τρίτου Ήχου «Στο μνήμα σε επεζήτησεν», το οποίο είναι στο μέρος του Κωνσταντίνου Πρίγκου.
Κλάπης πάντων βασιλεύ.
Ζεύγονται ζωή φόρων αγγέλων εν τότε του μνημείου εγώ.
Τι κλαίεις, ο γυμνέ, κλαίω φυσήν, ο τύραν των γυριών μου του τάφου και ο κύδα που έθηκαν αυτό.
Αρχίζεις καρφίσα, ο πίσω, ως καρφίδεσαι, εφθέω δε
Ακούσαμε λοιπόν το «Εις το μνήμα σε επεζήτησε», το στοιχειρό ιδιόμελο των ένων του τρίτου ήχου, το οποίο έχει μελοποιηθεί με μια καλοφωνικότερη, αν θέλουμε να το πούμε και έτσι, μορφή από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο και το οποίο επικράτησε στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα και πλέον αρέσει σε πολλούς ψάλτες να το αποδίδουν έτσι, όταν φυσικά είναι και η μέρα του ήχου. Όμως εγώ θα ήθελα, κύριε Μπουλμπουζή, να μιλήσουμε για τις απαρχές της περίφημης αυτής χοροδίας των Θεσσαλονικαίων. Την γνωρίσαμε τα κατοπινά χρόνια ως χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όμως υπάρχει μια προϊστορία. Πώς ξεκίνησε αυτή η κίνηση?
Ναι, καταρχάς γνωρίζουμε πως το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός χρονολογείται από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Δεν ξέρω όμως και δεν πιστεύω ότι από τα χρόνια εκείνα υπήρχε βυζαντινή χοροδία. Ίσως τα πρώτα χοροδιακά σχήματα στη Θεσσαλονίκη να ξεκίνησαν για λειτουργικές ανάγκες. Όπως αναφέραμε ήδη, ο Κωνσταντίνος Πρίγκος είχε κάποιο χορό που έψαλε στα πανηγύρια. Υπάρχει επίσης μαρτυρία για τον πρωτοψάλτη Σωκράτη Παπαδόπουλο, μαθητή του Νηλαίος Καμαράδου, ο οποίος έψαλε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, κατά το σύστημα του Νηλαίος, και έψαλε χορό. Και μάλιστα σε αυτό το χορό συμμετείχαν ως παιδάκια ακόμα ο Αβράμ Εφημιάδης, ο Χρήσανθος Θεοδοσόπουλος, ο Γιώργος Τσαζαρώνης που δραστηριοποιήθηκε αργότερα στην Αθήνα και άλλοι. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1947 μαρτυρείται η ύπαρξη βυζαντινού χορού των πρωτοψαλτών Αθανασίου Παναγιωτίδη και Αθανασίου Καραμάνη, που λαμβάνει μέρος σε μουσικοφιλολογική εκδήλωση για την υμνογραφία των Χριστουγέννων και προξενεί άριστη εντύπωση. Παράλληλα γίνονται ενέργειες για την καθιέρωση της ραδιοφωνικής εκπομπής, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 50 πληροφορούμαστε για εβδομαδιαίες κυριακάδικες πρωινές ραδιοφωνικές εγγραφές των χωρών του Αθανασίου Παναγιωτίδη, του Αθανασίου Καραμάνη, του Χαριλάου Ταλιαδόρου, αργότερα και του Δευρελή, στο ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης και αργότερα στον Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τις οποίες ψάλλονται μέλη της ημέρας, της ερωτήου περίοδου ή και πιο απαιτητικά, ας πούμε σώζεται χειρόγραφο με χερουδικό που ήταν γραμμένο για ραδιοφωνική εκπομπή. Αλλά και άλλες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα, για τις οποίες βρίσκουμε μαρτυρίες στον τύπο της εποχής, αλλά και σε έντυπες ενίοτε παρτιτούρες.
Δυστυχώς, από όσο γνωρίζω, δεν σώζεται κάτι από εκείνη την εποχή, λόγω του ότι και τα μέσα ήταν ιδιαίτερα, και αυτό είναι βέβαια ένα μεγάλο κρίμα, αλλά τι να κάνουμε, ήταν τέτοιες οι εποχές και δεν έχουμε κάτι. Όμως σώζεται αυτή η συναυλία από το Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης, που μας φέρνει κατά το μάλλον ή το ήτον σε επαφή με το παρελθόν, και εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε και να ακούσουμε το περίφημο μέλος, το οποίο ψάλεται στον μεγάλο κανόνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, το περίφημο αυτό «Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστατη καθεύτης», και αυτό πάλι είναι σε ερμηνεία της χοροδίας υπό τη διεύθυνση του Αθανασίου Παναγιωτίδη.
Yeah.
Μιλήσαμε λοιπόν, κύριε Μπουλμπουτζή, για το σωματείο, για τη χοροδία που υπήρχε πριν από τη σύσταση του σωματείου, με τις εκπομπές που γίνονταν στον τότε σταθμό των ενόπλων δυνάμεων, και είναι σημαντικό να δούμε το πώς αυτή η ψαλτική παράδοση συμφύρεται με το εκκλησίασμα, με το λαϊκό αισθητήριο, με τον κόσμο θα έλεγα, ο οποίος ζει στην Θεσσαλονίκη και εκκλησιάζεται φυσικά.
Είναι πολύ ωραία η ερώτηση αυτή. Για να δώσουμε απάντηση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το περιραίο κλίμα της εποχής. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα διατυπωνόταν από πολλούς εξυγχρονιστές η απέτηση για εισαγωγή της πολυφωνίας κατά τη λατρεία. Στη Θεσσαλονίκη έψαλε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50 πολυφωνική χοροδία στον καθεδρικό ναό της του Θεού Σοφίας. Έψαλε δηλαδή ξωνότροπο το ψάλτης και στη Θεία Λειτουργία έψαλε η πολυφωνική χοροδία. Μάλιστα προς τιμήν του ο έμνησος Χαρίλος Ταλιαδόρος για να πάει και να αναλάβει τον αλόγιο το δεξιό του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας απέτησε να φύγει η χοροδία. Η χοροδία του σωματείου τώρα, με την ποιότητα των εμφανίσεών της, βοήθησε στην αναβάθμιση της εικόνας της ψαλτικής τέχνης. Έχοντας αυτά κατά νου, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ανταπόκριση μουσικοφιλολογικής εκδηλώσεως με θέμα «Υμνογράφη του Δωδεκαημέρου», που έλαβε χώρα στις 29 Δεκεμβρίου 1950 στην Αθήνα, στο Θέατρο Αλίκη, κατά την οποία έψαλε η Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Θανασίου Παναγιωτίδη. Σημειώνεται ότι με ενθουσιώδη χειροκροτήματα το ακροατήριο εξεδήλωνε την εντύπωσή του ύστερα από τη μουσική εκτέλεση του κάθε ύμνου. Παρακάτω, από την ίδια ανταπόκριση, σας παραθέτω τα λόγια του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά. Άλλη που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του εκλεκτού πρωτοψάλτου κυρίου Θανασίου Παναγιωτίδη όχι μόνο μας έτερψε την ακοή και την ψυχή με τη θαυμασία εκτέλεση των ύμνων των Χριστουγέννων, αλλά και μας έριξε πόσο υψηλή, μεγαλοπρεπής, καθαρή και γλυκιά είναι η εκκλησιαστική μας μουσική, που συνήθως την περιφρονούμε, γιατί δεν την ξέρουμε, γιατί δεν την ακούμε να εκτελείται καθώς πρέπει. Ατομικώς εγώ ανέκαθεν είχα την ιδέα ότι το άλυτο μέχρι σήμερα πρόβλημα του χορού της αρχαίας τραγωδίας στις σύγχρονες παραστάσεις θα μπορούσε να λυθεί δια του χορού της βυζαντινής μουσικής, και το έχω πει και άλλοτε, αλλά απόψε η γνώμη μου αυτή έγινε πεποίθηση. Η βυζαντινή μουσική είναι η ίδια η αρχαία ελληνική μουσική στην εξέλιξή της. Ο δε χορός της εκκλησιαστικής μουσικής της Θείας Λειτουργίας είναι δανεισμένος από τον χορό του αρχαίου δράματος. Η αποψινή απόδοση των ύμνων με τη βυζαντινή μουσική μου έδωκε ενίξεις για την ειδική μου προσπάθεια και ελπίζω να μου παρουσιαστεί η ευκαιρία να ανεβάσω στη σκηνή αρχαία τραγωδία, οπότε θα χρησιμοποιήσω το αποψινό δίδαγμα για την εμφάνιση του χορού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτζιάς, ο οποίος ήταν δήμαρχος της Αθήνας, στην πρόποσή του ομολόγησε ότι με πολύ δισταγμό προσήλθε στη διάλεξη όπου επρόκειται να ακουστεί η βυζαντινή μουσική. Ανοίγουν τα εισαγωγικά. Αλλά όταν ήκουσα, είπε, τη θαυμασία εκτέλεση των ύμνων από τη χοροδία της Θεσσαλονίκης, εγωιτεύτηκα και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Πράγματι, η βυζαντινή μουσική, η οποία εξακολουθεί να καλλιεργείται και να είναι ζωντανή μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα μεγάλο θησαυρό της ελληνικής τέχνης και συνδυάζεται με το μήνυμα της χριστιανικής Θεσσαλονίκης, όπως ανέπτυξε τις προάλλες ο κ. Βασίλης Δεδούσης. Αυτή η ανταπόκριση είναι από το περιοδικό Μορφές του Βασίλη Δεδούση. Συνεχίζει ο κ. Κοτζιάς, συμφωνώ με το μήνυμα τούτο με την προσθήκη του παράγοντος της εξαιρετικής ελληνικής φύσεως και μάλιστα σκέφτομαι, κύριε Μελά, μήπως εδώ στην Αθήνα βρισκόμαστε σε παρακμή. Πιστεύω στη Μακεδονία και στη ζωτικότητα του λαού της και ο άνεμος της αναγεννήσεως από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη θα πνεύσει.
Πολύ ενδιαφέρον ντοκουμέντο και τα όσα είπε ο ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς για τη σύνδεση της τραγωδίας και του δράματος με τη βυζαντινή μουσική, αλλά και όσα αναφέρει ένας καταξιωμένος και εμβληματικός δήμαρχος των Αθηνών όπως ήταν ο Κοτζιάς, με τα αυτιά ενός ανθρώπου ο οποίος είναι παρατηρητής, έτσι θα λέγαμε στην διαδικασία, και είναι ιδιαίτερα επενετικά από όσο ακούσαμε. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε, να ακούσουμε κάτι από αυτήν την περίφημη συναυλία από το Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης υπό τη χωραρχία του αημνήστου Αθανασίου Παναγιωτίδη και είμαστε πάλι πίσω. Ακούσαμε το ιδιόμελο των Ένων της Μεγάλης Δευτέρας, του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας, το ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, ένας από τους δημοφιλείς θα λέγαμε ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος, εδώ ακριβώς όπως αποδόθηκε από την χοροδία του Αθανασίου Παναγιωτίδη. Θα λέγαμε, κύριε Μπουλμπουτζή, ότι δεν απέχει από αυτό που βλέπουμε και στην Μεγάλη Εβδομάδα του Κωνσταντίνου Πρίγκου, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, είναι του ιδίου κλίματος, του ιδίου ύφους.
Να μιλήσουμε λίγο για αυτήν την ιστορική ηχογράφηση, την ιστορική συναυλία στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης το 1955. Τι γνωρίζουμε, γιατί πραγματικά είναι η πρώτη που μας διασώζεται και ως τέτοια έχει και την ιστορική της σημασία, αλλά φυσικά και το ίδιο το πρόσωπο του Αθανασίου Παναγιωτίδη δίνει ένα άλλο βάρος στο όλο γεγονός.
Ναι, ασφαλώς. Πρόκειται για μια μνημειώδη εκδήλωση, είναι η αλήθεια, η οποία άφησε εποχή. Αρκεί να αναφέρουμε ότι συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι πρωτοψάλτες της Θεσσαλονίκης. Ακόμα και η παλαιότερη γενιά, που είδαμε πως πολλοί από αυτούς είχαν κωνσταντινοπολίτικες καταβολές ή είχαν μαθητεύσει στον Πρίγκο κλπ. Ο χορός που συμμετείχε ήταν 40 μελής και η προετοιμασία του πολύμηνη. Τα μουσικά κείμενα που καταγράφηκαν για το σκοπό αυτό από το χέρι του κυρίου Δευρελή τυπώθηκαν σε τυπογραφείο και υπάρχουν μέχρι σήμερα αυτές οι παρτιτούρες. Αλλά ίσως είμαστε αναγκασμένοι στο σημείο αυτό να αναφερθούμε και σε μια αρνητική φάση του σωματείου. Γνωρίζουμε ότι είναι ίδιον των Ελλήνων η διχόνοια, στην οποία δεν διστάζει ακόμη και ο Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής, να αναφερθεί στον εθνικό μας ύμνο. Ο πειρασμός αυτός χτύπησε και το σωματείο της Θεσσαλονίκης στις αρχές της δεκαετίας του 50, χωρίζοντάς το σε δύο επιμέρους σωματεία, τον Ιωάννη Δαμασκηνό, όπου μόνιμος χωράγησε τον Αθανάσιος Παναγιωτίδης και συμμετείχε όλη αυτή η παλιά γενιά των Κωνσταντινούπολιτών, και στο σωματείο Άγιος Δημήτριος, στο οποίο συμμετείχαν οι πρωτοψάλτες Αθανάσιος Καραμάνης, Χαρίλος Ταγιαδόρος, Χρήσανθος Εωδωσόπουλος και Αβράμ Ευθυμιάδης. Το όνομα του Αγίου Δημητρίου προέρχεται από το φροντιστήριο Άγιος Δημήτριος, το οποίο είχε ιδρύσει από το 1948 ο Αβράμ Ευθυμιάδης και δίδασκε τη μουσική μας. Η διάσταση αυτή μεταξύ Δαμασκηνού και Αγίου Δημητρίου διήρκησε πάνω από 15 χρόνια. Η Βυζαντινή Συμφωνία ήταν λίγα χρόνια μετά από αυτή τη διάσπαση και έγινε από το μέρος του Δαμασκηνού, ενώ το μουσικό φιλολογικό μνημόσυνο του Πρίγκου που ακούσαμε στην αρχή έγινε από το μέρος του Αγίου Δημητρίου.
Εδώ θα ήθελα να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και να ακούσουμε το περίφημο εωθινό δοξαστικό «Τα της Μαρίας Δάκρυα», το 8ο αν δεν κάνω λάθος, πάλι από την χοροδία σε διεύθυνση Αθανασίου Παναγιωτίδη.
Thank you.
Σε αυτό το σημείο, κύριε Μπουλμπουτζή, θα ήθελα να βάλουμε μία άνω τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας και στα όσα ακόμα πιο ενδιαφέροντα ηχητικά μοιραζόμαστε σήμερα με τους ακροατές μας, ώστε να συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας να συζητούμε για την ιστορία της πλούσιας ψαλτικής παράδοσης όπως αυτή αναπτύχθηκε εκεί στην συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη. Από τον Νίκο Σαβοργινάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.